จิตตินาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสบครายงานป่วยใหม่วันนี้ 14,260 รายเสียชีวิต119รายพบคลัสเตอร์ใหม่6คลัสเตอร์ขณะฉีดวัคซีนไปแล้ว 15.7 ล้านโดสศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบคแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่24กรกฎาคม2564ว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,260 รายซึ่งแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง 9,714 รายการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนเชิงรุก 3,879 รายผู้เดินทางกลับต่างประเทศและอยู่ในพื้นที่กักตัวของรัฐ12รายติดเชื้อในเรือนจํา655รายรวมผู้ป่วยสะสม 481,967 รายและวันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก119รายรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม 3,930 รายเป็นชาย66รายหญิง53รายซึ่งเป็นคนไทย114รายเป็นชาวเมียนมา2รายบังคลาเทศ1รายอินโดนีเซีย1รายญี่ปุ่น1รายขณะวันนี้หายป่วยเพิ่ม 7,637 รายรวมสะสม 327,789 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 152,248 รายซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 4,099 รายใส่เครื่องช่วยหายใจ939รายทางนี้พบว่ามีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น6แห่งค่ะประกอบด้วยอำเภอสมุทรสาคร2แห่งโรงงานอาหารแช่แข็งกับบริษัทผักผลไม้พร้อมทานอำเภอเมืองสมุทรปราการ1แห่งโรงงานรองเท้าอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีโรงงานอาหารแช่แข็งอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมืองจันทบุรีโรงงานไม้ยางพาราสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ขณะนี้มีผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น 304,244 รายสะสม 12,119,424 รายค่ะมีผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วเพิ่มขึ้น 48,635 รายรวมสะสม 3,632,394 รายค่ะสะสมฉีดวัคซีนแล้ว 15,741,818 โดสกระทรวงศึกษาธิการชงใช้งบ 2.1 หมื่นล้านช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครองช่วงโควิดช่วยคนละ 2,000 บาทนางสาวปรินุเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมหารือออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาร่วมกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ4มาตรการคือมาตรการแรกการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนประมาณ 10.8 ล้านคนในอัตรา 2,000 บาทต่อคนรวมเป็นเงินงบประมาณ 21,600 ล้านบาทโดยใช้ฐานข้อมูลเรียนฟรี15ปีซึ่งเงินนี้เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19ที่ใช้วิธีการจ่ายตรงให้กับผู้ปกครองนำไปใช้จ่ายตามความจำเป็นเช่นค่าธรรมเนียมการเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟฟ้าเป็นต้นมาตรการที่2เป็นการขอความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนให้ลดหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บกับผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐและกลุ่มโรงเรียนนานาชาติให้เท่ากับปีการศึกษา2563เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรโดยขณะนี้ก็มีโรงเรียนเอกชนคืนค่าธรรมเนียมการเรียนค่าธรรมเนียมอื่นๆแก่ผู้ปกครองไปแล้วกว่า 2,275 ล้านบาทเศษมาตรการที่3จะเป็นการลดช่องว่างการเรียนรู้ลดผลกระทบด้านความรู้ที่ขาดหายไปโดยให้สถานศึกษาสามารถที่จะถัวจ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี15ปีใน5รายการได้แก่ค่าเล่าเรียนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดในปีการศึกษา2564ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็จะเช่าอุปกรณ์พร้อมสัญญาณจำนวน 200,000 ชุดสำหรับให้นักเรียนนักศึกษากลุ่มป.4 ถึงม.6 และอาชีวศึกษาใช้ยืมเรียนรองรับการเรียนแบบออนไลน์ส่วนมาตรการที่4ก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างและประสานเชื่อมโยงกับแหล่งเงินทุนเพื่อจัดหาทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการจะนำ4มาตรการนี้เข้าที่ประชุมครม.พิจารณาต่อไปซูเปอร์โพลร้อยละ 96.6 ภูมิใจกับสมุนไพรไทยร้อยละ 94.7 เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้บรรเทาโควิดขณะส่วนใหญ่ระบุเกิดเป็นคนไทยมีสถาบันหลักของชาติดูแลช่วยเหลือประชาชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพลสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำร่วมกับนางจุฬารัตน์นิรัศยกุลนักวิชาการอิสระด้านเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องความสุขของราษฎรแม้วิกฤตจิตตกกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,894 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 5 ถึง 23 กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าราษฎรทั่วไปร้อยละ 92.1 และราษฎรเครือข่ายโคกหนองนารวมพลังร่มเย็นเป็นสุขร้อยละ 97.8 ระบุเกิดเป็นคนไทยบนแผ่นดินไทยมีสถาบันหลักของชาติดูแลช่วยเหลือประชาชนราษฎรทั่วไปร้อยละ92และราษฎรเครือข่ายโคกหนองนารวมพลังร่มเย็นเป็นสุขส่วนใหญ่ร้อยละ 97.7 ระบุในหลวงทรงรักประชาชนราษฎรทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่านอกจากนี้ในช่วงของโควิด19ราษฎรร้อยละ 96.6 ระบุสมุนไพรไทยดีๆทำให้เกิดความภูมิใจต่อสิ่งดีๆในประเทศไทยร้อยละ 94.7 เห็นด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด19ร้อยละ95ของราษฎรก่อนการน้อมนำรูปแบบโคกหนองนาตามศาสตร์พระราชามาใช้ทำเกษตรเอาไว้ขายเอาเงินมาซื้อของกินร้อยละ 90.1 ขายผลผลิตการเกษตรไม่ได้ราคาร้อยละ 88.3 มีหนี้สินและร้อยละ 85.9 ไม่มีความสุขแต่หลังเข้าร่วมเครือข่ายโคกหนองนาร้อยละ 98ปลดหนี้ได้ร้อยละ 97.7 มีเงินออมร้อยละ 93.1 มีสุขภาพดีไม่ค่อยเจ็บป่วยร้อยละ 94.6 มีความสุขขณะที่ร้อยละ 5.4 ยังไม่มีความสุขจบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะ